Euskadi Irratian. Faktoria.
Falta dira bederatzietarako, gaur hitz egin behar dugu Indiari buruz Euskadi Irratiko Faktorian. Munduko potentzia nagusienen itzalpean egon den herrialdea, nolabait tamainuz handitzen ari dena, esnatzen ari dena, orain arte oso gutxi hitz egin izan da bere izaeraz, bere almenaz, eta etorkizunaz ere gutxi hitz egin izan da, Ider.
Bai, gutxiegi bere zifrak kontuan hartzen badira eta kontuan hartzeko modukoak dira, munduko populaziorik handiena duen herrialdea bihurtu da. Azken 60 urteetan lehen aldiz populazioa galdu duen Txina gainditu berri du zerrenda horretan. 1.423 milioi pertsona bizi dira egun Indian, mundu guztiko biztanleriaren 17% baino gehiago da hori. Eta erdiek 25 urte baino gutxiago dituzte, eta adi datu honi ere, adituen arabera, Indiako populazioak azten jarraituko baitu 2.065 urtera arte. Gaur egun munduan egunero jaiotzen diren 1000 umetatik 200 dira indiarrak.
Eta datozen urtei begira, epe labur edo ertainera begira, munduko potentzia ekonomikoen podiumera iritsiko dela, aurreikuspena ere hori da, Estatu Batuen eta Txinaren atzetik.
Hamarkada hau amaitzerako gertatuko omen da hori, une honetan 5. postu dago, gainditu berri du Erresuma Batua, ziztu bizian, betik gora garapen bidean dagoen herrialdea India, mundu mailako estenatokian aktore protagonista bihurtzeko bidean da, baina etxez kanpoko erronkei erantzun aurretik baditu bere mugen barruan egin beharreko etxeko lanak, nagusiena, azten jarraituko duen populazioa kudeatu eta batez ere populazio horren baitan dauden desoreka ekonomiko eta sozialak orekatu.
Mikel Repara, ZEITB-ko nazioarteko gaien arduraduna, egunon, Mikel.
Eixo, egunon.
Estatu Batuak eta Txina buru dituen munduko hegemonia horretan, Indiak ondoren urtei begira ze paper joka dezake?
Bueno, Txinako dragoiaren atzetik Indiako tigrea ote datorren, ez? Hori da, bueno, nazioartean dagoen bazurrumurruetako bat. Esan duzue, hamarkada honen amaierarako munduko 3. ekonomia izanen dela diote aurreikuspenek, Alemania eta Japonia aurreratu eta atzean utziko dituela. Eta bide hori oso modu apalean ari da egiten India, zalaparta edo gatazka hundirik gabe, iaz 107% izen Indiako ekonomia, Txinaren bikoitza baino gehiago, India, Brasil, China, Hego Afrika eta Errusiarekin, badakizue, BRICS izeneko bloke horretan dago, nolabait Estatu Batuen hegemoniaren aurrean multilateralismo aldarrikatzen duen talde alternatibo horretan, Shanghaiko foroan ere hor dago India, Errusia eta Txinarekin batera aliantza sortu du besteak beste, ba, mendebaldeak Errusiaren aurka jarritako zigorrak kritikatzeko, baina Indiak oso ondo daki, Txina bere arerioa dela. Ekonomikoki, baita militarki ere, gatazka irekia du Txinarekin mugan. Beraz, esan liteke, aliantza horiek bere mesedetan erabiltzen dituela Narendra Modiren gobernuak, bere aldetik, bestaldetik, Estatu Batuekin oso harreman sendoak dituelako Indiak, komertzialak, baina baita, ba, segurtasun edo defentsa arloan. Beraz, ez dakit, podium horretara iristen baldin bada, Estatu Batuak eta Txinaren artean aukeratu behar baldin badu, ikusi beharko litzat deke norantz jotzen duen.
Nola begiratzen diote Indiari? Arrisku bezala ikusten dute, bai Estatu Batuek eta bai Txinak?
Bai, geroz eta pisu handiagoa duen enean, bai kezka badago, baita errespetua ere, ez? Epe ertainean Txinarekin talka eginen duelakoan, mendebaldetik azkunde hori ez da mehatxu bezala ikusten, Estatu Batuek ez diote Txinari zintzilikatu dioten arerio estrategiko edo iaia etxai karteltxo hori jarri, horrek bidea errazten dio Indiari, Modiren gobernuak oso ongi zaindu ditu mendebaldearekiko eta bereziki Estatu Batuekiko harremanak, Indiak sistema demokratikoa du, munduko demokrazia handiena da, populazioari dagokionean, segurtasun gaietan lankidetza handia du, Washingtonekin, besteak beste, ba, Pakistanen aurka, ezta? Eta negozio asko dituzte eskuartean, bereziki teknologia edo farmazia sektoreetan. Gainera, Indiako enpresariek, eta hau ez da tontakeria bat, orokorrean Indiako erdi mailako klaseak ingeles ez hitz egiten du, Txinan ez bezala, ez? Eta hori ere kontutan hartzeko zerbait da. Europar Batasunak asko landu ditu, harremanak azken urteetan, Europa Indiaren 3. sozio komertziala da, eta Txina Txinaren aldetik berriz, ba, errezeloz begiratzen diote, haiek bai, txinatarrek, estatu batuen estrategiarekin bat egin duelako, besteak beste India-Pazifiko korridorean, ora Australiarekin egin duen adaliantza batean, eina undi batean Txinaren boterea murrizteko, eta Modi, Indiako presidentea funtsan nazionalista hindua delako, eta bere diskurtsoan Txinaren mehatxua etengabe erabiltzen duelako, ba, hauteskundeak irabazteko orain, India bere leku hartzen ari da munduan, eta denekin harreman ona mantentzen saiatzen den arren, epe ertainean ba, aukerak egin beharko ditu ezinbestean.
Barruan Indiak duen arazo handietako bat bere gizarte ezberdintasunak dira eta ider horiek zuzenean eragiten diote bere garapenari.
Bai, pentsa 200 milioi herritar inguru muturreko pobrezian bizi dira Indian, populazioaren gehiengoa pobrea da eta populazio oso horretatik 350 milioi pertsona berriz aberatsak, biztanleriaren 24% litzateke hori Indiako kasuan eta estatu batuen populazioarekin alderatuta berriz bertako gizarte osoaz hitz egiten ariko ginateke.
Gurekin dugu Xavier Esquivel, Uno Minda automozio enpresako marketing arduraduna eta duela 14 urtetatik Indian bizi den bergararra. Xavier, egunon.
Bai, egunon.
Azken 14 urteoetan kondaiguzu zeintzu dira zure begiekin Indiako gizartean ikusi dituzun aldaketa nagusiak.
Bueno, gauza asko aldatu dira eta gehienak hobera egin dute. Ba, ikusi dugu alde batetik, ba, jende asko pobreziatik irten direla, ba, kukatik direz, orain dela 12-13 urte, ba, lankide pilo bat euskan, eta ba, bakoitza gari zen bere bizitza personalean aurrera irten nahian, guztiak etortzen ziren bizikletan edo motorrean binaka irunaka lanera, eta bueno, ba, urteak pasala, ba, kotxeak agertu ziren, enpresan parking bat zigin izan behar genuen, eta bueno, parkinga izan zen banere lehen abiziko, ba, esan dezagun prueba ikusteko gizarte aurrera zijoala, ez? Orduan, jendea zizan diatortzen kotxetan, instituzio finanzeroak atiziren kredituak ematen, orduan lehen ba, barrera handiak zeuden adibidez automobil bat erosteko, eta ba, jende guztiak kalean zijoan motorretan, eta bonzoian buztik ere ziren, eta bueno, ez ziren oso kondizio egokiak, ez? Ba, zen alaba bat edo biz euskanak, ba, bueno, ba, motorrean ibiltzeko. Orain ere horrelakoak badaude, baina jende asko ikusi dugu ja, irten dena nivel hortatik eta pasatu dela ba, beste nivel ekonomiko batera. Etxearekin berdin, eta gero infrastrukturak ere. Kotxe asko fabrikatu dira, saldu dira, eta karreterak ere ba, mejorak ikusi ditugu, hegazkineko konexio gehiago, baina guztiak progresiboki joan da India infrastrukturetan bere populazioari erantzun bat ematen, ez?
Zenbateko diru sarreratik bera konsideratzen da Indian persona bat pobrea dela?
Eguneko $2 da uste dut azkenengo bai, azkenengo neurria daukatena, orduan $2 baino gutxiago daukana, ba, konsideratzen da pobrezian bizi dela. Balu egiteko beste batzuekin elkartu beharko zinateke, baina posible da bizitzea diru horrekin.
Eta soldatei begiratuta, une honetan bataz besteko Indiako soldata zenbatean dago?
Ba, ez dakit, India osoko media ez dakit, baina, bueno, adibidez, guk automozio munduan lan egiten dugunok, ba, daude soldata minimoak, hemen dira, orain, 18.000 rupia. Eta hori izango litzateke, atzotxo bat agatulatuko dugu, bote prontoan, ba, 210 euro, hilabeteko.
Hori 210 euro hilabeteko, bataz besteko soldata izan daitekena, eta gero hortik gora?
Eta gero hortik gora, bai, eta bueno, hori da. Hortik gora, bai, ikasketen arabera, ba, hemengo ingenieroak, bai, jokiko lituzkete, ba, 500, 700, eta gero ja daude, ba, ba, guk 2.000-3.000 euro ere, ordaintzen dira soldatak eta gehiago ere. Orduan, neko separazio handia dago, minimotik eta maximora, Europan daukagunarekin konparatuta, baina bai gobernuak jarri dituela minimoak eta revisatzen ditu minimo horiek, gertatzen dena da, ba, bueno, batzuetan minimoarekin ba, hilabete amaierara iristen ez denak ordu gehiago sartzen ditu, ez? Ba, gien gurekin 8 ordu lan egin eta gero beste lan bat hartzen dute ekstra bezala ba, diru sarrera handitzeko, ez? Orduan ikusten duzu ba, jendea ba, guk lan egiten duguna baino ordu gehiago lan egiten, baina da eskatelako ba, bi edo hiru diru sarrera kasu askotan.
Eta desbertasun horiekin amaitzeko, Xavier, ze ari da egiten Indiako gobernua?
Bueno, plan ukari dauzkate. Gertatzen dena da, polako populazio handia gestionatzea ez da erreza, ez? Orduan, ikusten baldin baditugu industriako sektoreak adibidez, ba bai, dauken nahiko organizatutako planak, ba jendeari lanpostuak sortzeko, ez? Gertatzen dena da, ba nekazaritza munduan, da oso sektore importantea, ba populazioaren eguneko porcentaje handi bat hortan oinarritzen dalako, nahiz da ekonomiaren porcentaje handia ez da hortan oinarritzen, baina bai ematen ditu lanpostu gari. Orduan, gobernuari dan egiten da, ba saiatzen ari da modernizatzen azkarregi dituzte, ba bidez irrigazio sistema automatikoak, traktoreak eta beste sistemak. Orduan, sistema horiek sartzen badituzu azkenean, ba nun egingo du lan, ba egunero lursailan lanean ari diren nekazari horiek, ez nun sartzen dituzu. Hori da arazoa gobernua daukana. Ez, teknologia badago, gauzak azkarrago eta hobeto egiteko, baina teknologia guzti hori, automozio munduan adibidez, sartu den bezala sartu ezkero, sartzen baduzu nekazaritza munduan, ba, nekazarien eguneko 50ra etxean gelditu beharko litzateke, eta claro, hori botoak dira, orduan hori da sektore bat oraindik gobernuak ez daukiena oso argi nola mobidu jende guzti hori hirietara, lan industrialetara, eta sartu automatizazioak ba, nekazaritza munduan. Orduan, ari da gobernua pausoak ematen, baina nik uste gobernuaren enfokea dagoela gehien bat ba, industrian hartuta. Eta industriak, ba, industria puntero asko zabaltzen ari dira, semikonduktoren fabrikak ere ja hemendik hiru urtetara biko ditugu, hor gobernua sartzen ari da diru mordozka bat eta enfoke onarekin, nik uste ba, Indiaren populazioa, esan duzun bezala, populazioa igotzen ari dela, eta gobernuaren erronka nagusia horrengo 10 urtetarako da, zer egin nekazari guzti horiekin. Nola mugitu horiek hirietara eta nola sartu teknologia, baina lanpostuak mantenduta. Eta oraindik ez daukate erantzunik.
Euskal enpresei dagokionez, ari dira pixkanak euren negozioak Indiara bideratzen eider?
Bai, Euskadiren kasuan sozio garrantzitsua da automozioan, fabrikazio aurreratuko teknologian edo energian aukera handiak eskaintzen dituen herrialdea da India. Orotara, Eusko Jaurlaritzako eta Nafarroako gobernuko datuen arabera, une honetan ego Euskal Herriko ia 80 enpresek dute egoitza Indian eta azten.
Herrialderen erronka nagusietako bada pobrezia maila jeistea eta klase ertain indartsu bat eraikitzea baita ere.
Eta horretan ari dira lanean, dozenaka erakunde Kalkuta ondoan da horietako bat, jatorriz Gipuzkoako gobernuz kanpoko erakundea eta Indiako gizartearen garapenerako proiektuak babesten eta horietan parte hartzen diarduena, Aino Albeniz erakunde horretako kidea da eta bi urte daramatza Indian, egunerokoan berak dio non nahi ikusten dituela ezberdintasunak.
Gizartien barruan da ezberdinkeria hori egunerokotasunean ikustea. Da igual ofizina bidian, eta kasu ikustia da torre edifizio berri bat, iritan, baina du igual frenteko espaloian bertan, ez kasu familia batzu, ba, plastikoakin edo igual egurrak irindako bi metroko txagola batian bizitzen. Eta gaur egun Indiako gobernu, sustatzen garapen modelua da, klase altzuetako biztanleriai onura itian, baino pobrezian bizidian antzako onura ainezte zitekartzen. Eta, bai, ekonomia azkunde hor dago, baino ez da transmitituen aberastasunan banaketa hartzen.
Kontatu digu Ainoak, esparru askotan dagoela lan handia egiteko, baina euren jarduna batez ere emakumen ahalduntzean oinarritzen dela, zentzu askotan gizarte atzerakoia delako oraindik Indiakoa.
Indiako erakunde desberdinak egiteko lana, eta gehien bat emakumen ahalduntzean egiteko lana. Bereziki landa ere mutan, guainik oso gizarte tradizionala da, oso matxista edo patriarkala, eta gaur egun guainikan, ba, emakumeak ez azka eskubide edo oportunidade igualak, ba, direz eskuntzarako, edo behin etxian jabiak izateko, baita ere behin errekurso ekonomiko individualak egiteko, ba, ez azke aukera igualak. Eta emakumeen kontrako violentzia generalian, edo zein klasetan, bai klase altutan edo bajutan.
Ba, horixe gertatzen dela, Xavier, nolakoa da Indiako sistema publikoa esate baterako osasun gintzan edo eta ezkuntza alorrean?
Ez dago guk daukagun sistema bezalakonik, hemen dana pribatua da, badago beste fondo bat sartzen dena, baina hori da purtxo bat, ba, jubilatzen zarenean neukitzeko diru sarrera minimo batzuk, baina ez dago guk daukagun bezala, ba, osasun publikoa edo instituzio publiko bat, ematen dituena zerbitzu horiek doan. Beti dago, nun baiten, ordainketa egin beharrik, horregatik, ba, beraientzat arazo handi dela hori, eh? Gauzak ondo doaztenean, ba, fenomeno, hilabete amaiera da iratzen dira, baina osasuna faiatzen hasten denean, ba, orduan komeriak, ez? Eh? Dituzte, ba, edukazio hori guztia ematea populazioari, nun sartu dirua aurrezkia dozkasunean, eta hori, ba, prest egon, ba, osasuna zure alde ez dagoen egun horietan, ba, nola aurre egiteko, ez? Eh? Gazto guzti horiek. Ba, eskuntza publikoa badago, eskuntza publikoa badago dena dela, ba, diguzte, gauzak asko hobetu behar dira gara indik eskuntza publiko hortan, ez? Jende gehienak, bere diru sarreraren parte handi bat, aparte jartzen du, zena alabei emateko ikasketak ba, publikoa direna baino, zertxo baitu gertu. Ba, ikasketa publikoetan, diguzte dut, falta direla, ba, signatura pilo bat, hindi ere dieterak usten, kasu askoetan, orduan.
Badaudela erronkak. Etorkizunari begira, etorkizun hurbil horri begira, munduan halako pisua irabazten ari den herrialdeak Indiak, Xabier, zein paper jokatu nahi duela nazioartean esango zenuke?
Bueno, nazioarteko politikan Indiak bere interesak defendatzen ditu, eta beraientzat ondo datorkiona, ba, horrekin doaz aurrera. Orduan, nahi dute jokatu papel bat, nik uste, hasiera baten, Brasil, Rusia eta Txinarekin zeukaten papel garrantzitsu bat, orduan, nahi dio erakutzi munduari, ba, pobreziaz gain, ba, superpotentzia handi bat dela, hemen inbertitzeko, sistema finanziero robustuak daudela, korrupzioa berozta gutxiago, eta bueno, hori da, ba, kanpora begira ematen duena, ez? Barrotik ere ikusten dugu hori, baina oraindik nik uste dut, beste G19ak Indiari izango diola, lehenik eta behin, gutxienez, atera jende guztia pobreziatik, ez? Hori izan beharko litzateke, ba, Indiaren lehendabiziko helburua, eta gero ja, enfokatu ba, teknologia berrietan eta gauza punteroetan. Orduan, pauso asko saltatzen ari da India, erakusteko munduari, ba, hemen dagoela, ez?
Ba, Xabier Eskibel, uno minda Indiako automozio enpresako marketing arduraduna, eskerrik asko Euskadi Irratian, Indiaren argazki hau egiten laguntzeagatik, segi ondo.
Bale, ba, urren goratze.
Mikel, hau da, Indiatik bertatik egin diguten argazkia, bere erronka nagusiak azpimarratzen hasita, desberdintasun horiekin amaitzea, hori jarraiteke ziurrenik lehen lerroan, ez da?
Bai, Xabier Eskibelek ongi azaldu duen bezala, ez? Indiak bide batez, orain G20aren presidentzia hartu du, eta hor argi utzi ditu bere lehentasunak nazioartean, hegoaldeko herrialdeekin lankidetza, besteak beste elikagai krisiari irten bidea emateko, mundu mailan, edo aldaketa klimatikoari aurre egiteko, ezta? Baina etxean, Narendra Modiren gobernuak arazoak ditu, besteak beste, ba, helburu horiek betetzeko, azkunde ekonomikoa gauza bat da, eta hori ongi doala, ezin uka daiteke, baina langabezia eta inflazioa oso arazo larria dira oraintxe bertan Indian, baita, lehen aipatu di, Xabierrek aipatu dituen desberdintasun ekonomiko ikaragarri horiek, ezta? Pobrezia handia dago, eta 1.400.000.000 herritarroi itzaizkie iristen zerbitzu sozialak, Xabierrek ere esan du, Modi osasun erreforma bat egiten saiatu zen, 2018an, Obamaren estiloan, baina zuen inolako arrakastarik izan.
Eta gero dago, klima aldaketaren gaia, garapen ekonomikoa eta lehentasunen artean jarrita duen unean, azkeneko COP27an ere ikusi genuen India zela errezelo gehien zituena neurriak hartzeko, nola ari da erronka horri heltzen?
Bai, bueno, erronka horri hartu heldu dio Indiak eta bueno, egin ditu aurrerapausoak eman ditu, baina egia da oso urrun dagoela, ez? Indiak ematen duen argudioa eta bueno, beste garapen bidean dauden herrialde askok diotena da, ba bueno, orain ekonomiaren azkundea dela lehentasuna, eta naiz eta ba Modik klima aldaketarekin ba diskurso oso esan dezagun aurrerako ja duen, gero egia da ez direla erreforma hoiek eta transformazio hori ez dela gertatzen ari gaur Urkoz, Indian, ezta?
Indiarekin Europak dituen harremanei buruz, lehen aipatu dugu, Euskal Enpresek dituzten hartuman komertzialetan pixuzko kidea dela. Europak Indiarekiko zenolako hartu emana du momentu hontan, eta izan daiteke etorkizunean bai Txinarekin edo estatu batuetakiko duen dependentzia hori murrizteko bide lagun?
Bai, nik uste dut horrela ikusten dela hemendik, Europatik, ez? Inbertsioak egiteko herrialde oso abegikorra bezala, negozioak egiteko leku ona dela diote, enpresa askok, baita Euskal Herriko enpresek ere, diote negozioak egiteko, ba, errazagoa dela, leku errazagoa dela India, China baino esaterako, bai, hizkuntzagatik, lehen aipatu dugu, ingelesez aritzen dira China baino askoz gehiago, kultura irekiagoa dutelako, mesfidantza gutxiago dagoelako, naiz eta burokrazia oraindik ere oso oztopo handia den Indian, ez? Harreman komertzial eta diplomatikoak etengabekoak dira Brusela eta Delhi artean, ez? Areagotzen ari dira gainera Europako herrialdetatik, Alemania eta Frantzia dira Delhiren edo Indiaren bazkide importanteenak hemen Europan, baina edabideetan apenas ematen diogu atentzio harreman hoiei. Nik uste dut hori gauza importantea dela, adibidez, gaur oraintxe bertan Iñaki Narendra Modi presidentea Al-Sisi Egiptokoarekin prentxorreko bat ematen ari da eta hemendik ez diogu horri arreta jartzen, ezta. Agian hasi beharko genuke gertuagotik jarraitzen Indiako tigrearen mugimenduak, ez? Geure buruari agian jarri beharko genioken etxeko lan aguridi.
Ba, jarriko diogu, beste bat gehiago, esango dugu, munduan beste puntu bat gehiago gertuti jarraitzeko. Mikel Reparaz, eskerrik asko argibide hauengatik guztiengatik.
Zuei, gracias.